सूरत शौरा मक्का मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन ई सूरत में 11 रुकू ऐं 227 आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे।
تلك آيات الكتاب المبين
طاسين ميم هي قرآن مبين جو آيات واحد
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين
هي كافر إيمان تھان تما انہی دکھ سببا شاید پنجے وجود مبارک کے ختم کرے چھلیو
ان شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين
یہ کرے اسیں چاہیوں تو انہن دے متھاں آسمان ماں کا نشانی موکلوں او انہن جا کند انہن دے اگیاں جھکل رہن
وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين
اے نصیحت اے انہن وٹ اللہ دے طرفاں کا نئی نصیحت مگر اوے کافر ان کا انکار کندڑ آئیں
فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون
وہ بے شک انہن کوڑو سمجھو رسول عربی ایں قران کریم کے پوئے انہن وٹ جلد اوے خبروں ایندیوں جن سان اوے مذاق کندا ہوا
اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم
چا انہن زمین دا نٹھو اساں کیترن قسمن جا وندڑ صلا ان میں پیدا کیا
ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین
بے شک انہی میں فکر کندڑن لائے نشانی آہے انہن ما اکثر مومن نہ ہوا
وان ربک لہو العزیز الرحیم
بے شک تاں جو ربی غالب باجارو آہے
واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون
یاد کریو تواں اے حبیب جے وقت تواں جے رب موسی کے حکم کیو تے تو ظالم قوم وٹ ونج یعنی فرعون دی قوم نا چاہیے نہ تھاجن
قال رب اني اخاف ان يكذبون
موسی ال کہو اے مجا رب بے شک مکھے خوف آئے تب یہ مکھے پورو سمجھدا
ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون
اے ان سان مجھے سینو تنگ تھیندو اے مجھے زبان اٹک سببا نتھی ہلے او تو ہارون کے پیغمبر کر یعنی یہ کو تبلیغ میں مجھے مدد کرے
ولهم علی ذنب فاخاف ان يقتلون
اے انن جو متے قتل جو الزام ہے او مکھے خوف تھے تو متا اوے مکھے قتل کن
قال كلا فذهبا باياتنا انا معكم مستمعون
اللہ تعالی فرمایو تو کہ یہ قتل نہ کندا او تاں بئی اساں جی نشان سان ونجو بیشک اسیں تاں سان گد بندڑ آئیں
فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين
او تاں بئی فرعون وٹ ونجو او تاں چو بیشک اسیں رب العالمین جا پیغمبر آئیں
ان ارسل معنا بنی اسرائیل
تو اساں گد بنی اسرائیل کے ونجن دے
قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين
فرعون چيو اے موسی چا اساں تو کے ننڈپن ۾ پان وٽ نپايو نہ هو ۽ تو اساں وٽ پنهنجي عمر جا گھڻا سال نہ گزاريا هوا
وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين
ऐं तो हिकु इंसान यानी कपटी कबीले वारे खे क़तलु न कयो हो ऐं तूं नाशुकरनि मां आहीं
قال فعلتها اذا وانا من الضالين
حضرت موسیٰ چيو برابر اهو کم مون کيو پر آن ان وقت بے خبر هوس
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين
پوءِ آئون تواں وٽان نڪري ويس جڏهن مونکي تواں کان خوف ٿيو اللہ تعالیٰ مونکي نبوت عطا ڪئي ۽ مونکي پيغمبرن مان ڪيائين
وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل
۽ اها نعمت ڪهڙي آهي جنهن جو تون مون تي احسان رکين ٿو در حقيقت تو ته بني اسرائيل کي غلام بنايو
قال فرعون وما رب العالمين
فرعون چيو العالمين چھا آہے
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين
حضرت موسیٰ فرمایو وہ آسمان زمین ان جے وچ وارن سبنی شے جو رب آہے جیکڑے تواں یقین کندڑ آہے
قال لمن حوله الا تستمعون
فرعون پنجے چوداری مانن کے ترجمہ چیو چھا تواں غور سان نہ بدھو
قال ربكم ورب آبائكم الاولين
موسیٰ چیو یہ تواں جو رب آہے تواں جے پیرن ابن دادن جو رب آہے
قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون
فرعون چون لگو بیشک جيڪو توهان ڏانهن رسول موڪليو ويو آهي هو يقينا مجنون آهي
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون
موسى چيو هو اوڀر ۽ اولهه جو رب آهي جيڪا ڪائنات ان جي وچ ۾ آهي جيڪڏهن توهان عقل رکو ٿا
قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين
فرعون چيو جيڪڏهن تو مون کان سواءِ بے معبودی عبادت کئی آن توکھے ضرور انہن قیدن ماں کندس جن کی تکلیف توکھے معلوم آہے
قال اولو جئتک بشیء مبین
حضرت موسیٰ چیو جے تنی گاؤں تو وٹ کو موجود آنیا
قال فأت به ان کنت من الصادقین
فرعون چیو تو موجود آن جے گرے تو سچ چوندڑن ماں آہے
فألقا عصاه فإذا هي ثعبان مبین
پو موسیٰ پانجی لٹ اچھلائی وہ فورن وا لٹ تمام وڈو نانگ تھی پئی
ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين
اي پاجي ہتھ کي باہر کڈائیں وہ فورن وہ ڏسڻ لاءِ جھڙڪندڙ ٿي پيو
قال للملائ حوله ان هذا لساحر عليم
فرعون سردارن کي چيو جيڪي سن چوڌاري هوا بيشڪ هي ماهر جادوگر آهي
يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون
يو توهان کي پنهنجي جادو سان توهان جي زمين مان ڪڍڻ چاهي ٿو هو توهان جو ڪهڙو مشورو آهي
قالوا ارجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين
انهن چيو تون موسى ۽ سندس ڀاءُ کي مولت ڏي ۽ تون ماڻهو گڏ کندڑن کي
يأتوك بكل سحار عليم
شهرن ۾ موڪل اهي تو وٽ هر قسم جا ڄاڻو جادوگر آڻيندا
فجمع السحرة لميقات يوم معلوم
پوءِ هڪ مقرر وقت ۽ ڏينهن تي جادوگر گڏ ڪيا ويا
وقيل للناس هل انتم مجتمعون
۽ ماڻهن کي چيو ويو توهان سبئی گڏ ٿيجو
لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين
جيڪڏهن هي جادوگر غالب ٿيا يقين اسين انهن جادوگرن جي تابعداري ڪنداسين
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ائن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين
پوءِ جڏهن اهي جادوگر پهتا انهن فرعون کي چيو ڇا اسان لاءِ ڪو انعام آهي جيڪڏهن اسين غالب ٿياسين
قال نعم وانكم اذا لمن المقربين
فرعون چيو ها ۽ بيشڪ توهان ان وقت منهنجا مقرب هوندا
قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون
موسى جادوگرن کي چيو توهان کي جيڪو ڪرڻو آهي هو ڪري ڏيکاريو
فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون
انہن پنجوں رسیوں ۽ لٹھیوں اچھلائیوں ۽ چون لگا فرعون جي عزت جو قسم بيشڪ اسين غالب ٿينداسين
فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون
فموسى پنهنجي لٺ مبارڪ کي اچھلايو ان وقت حضرت موسى جي لٺ ڳيهي وئي جيڪو انهن جادو ڪيو هو
فألقي السحرة ساجدين
سبئي جادوگر سجدي ۾ ڪري پيا
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
سبني چيو اسان رب العالمين تي ايمان آندو جيڪو موسى ۽ هارون جو رب آهي
قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين
فرعون چيو توهان منهنجي جال سان اڳ ۾ الله تي ايمان آندو بيشڪ موسى توهان جو وڏو آهي جي توهان کي جادو سيکاريو آهي هاڻي توهان کي خبر پوندي कसम सां आऊं ज़रूरु तव्हांजे हिकु पासे जो हथ ऐं ॿिए पासे जो पेर कटींदुसि ऐं आऊं ज़रूरु तव्हां सभिनी खे फासी
ॾींदुसि।
हिननि चयो असां को नुक़सानु न आहे, बेशक असां पंहिंजे रब ॾांहुं मोटंदड़ आहियूं।
إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين
بيشك اسان کي اميد آهي اسان جو رب اسان جا گناه معاف ڪندو ڇو ته اسين انهن مان پهريا مؤمن آهيون
وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون
اسان موسى ڏانهن وحي موڪلي ته تون منهنجي بانن يعني بني اسرائيل کي رات جي وقت ॿاهر ڪڍي وڃ، بيشڪ اهي تهاجي پويان لڳندا۔
فأرسل فرعون في المدائن حاشرين
او فرعون شهرن ۾ گڏ ڪندڙ ماڻهو موڪليا۔
ان هؤلاء لشرذمة قليلون
بيشڪ اها تمام مختصر جماعت هئي۔
وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون
ऐं बेशक असीं उन्हनि ते कावड़ कंदड़ आहियूं ऐं बेशक असीं सभई मुसल ऐं जंगी कमनि खां वाक़िफ़ आहियूं।
فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
असां उन्हनि खे बाग़नि ऐं चिश्मनि ऐं खज़ाननि ऐं बहितरीन जायुनि मां अहिड़ी तरह ॿाहिरि कढियो ऐं असां बनी इसराइल खे उन्हनि शयुनि जो वारिस बनायो।
فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
पोइ उहे सुबुह जे वक़्तु उन्हनि जे पोयां लॻा।
فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ
जॾहिं ॿिन्हिनि धुरनि हिकमे खे ॾिठो मूसा जी जमायत चयो बेशक इहे असांखे अची पहुता।
قال كلا ان معي ربي سيهدين
موسى چيو هرگز نه بيشڪ موسى گڏ منهنجو رب آهي جيڪو جلد مونکي رستو ڏيکاريندو۔
فأوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
پو اسان موسى ڏانهن وحي موڪلي ته تون پنهنجي عصا يعني لٺ مبارڪ کي پاڻي ۾ هڻ، پوء فورن سمنڊ چيرجي پيو، پوء پاڻي جو هر حصو هڪ وڏي جبل جهڙو ٿي پيو۔
وازلفنا ثم الاخرين
۽ فرعون وارن کي اسان ان جاءِ تي ويجو آندو۔
وانجينا موسى ومن معه اجمعين
۽ اسان موسى ۽ سانس گڏ جيڪي ماڻهو هئا ان سڀني کي نجات ڏني۔
ثم اغرقنا الاخرين
ان کان پوءِ اسان ٻين يعني فرعون وارن کي غرق ڪيو۔
ان في ذلك لآيه وما كان اكثرهم مؤمنين
بيشڪ اني ۾ فڪر ڪندڙن لاءِ نشاني آهي ۽ انن مان اڪثر مؤمن نه هئا۔
وان ربك لهو العزيز الرحيم
بيشڪ توهان جو رب غالب آجارو آهي۔